azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Sveti kralj Stefan Uroš II. Milutin, kaže arhijepiskup Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, proslavio se kao veliki i silni vladalac, dobra Hristovog pobornik i vrli otačanstvo ljubac, još među svojim savremenicima. Spoljnom politikom koja nije odstupala od linije koju je utvrdio veliki župan Stefan Nemanja i uspešnom odbranom crkve i otačastva od zločastivih inoplemenika i sa istoka i sa zapada, sad mačem, sad razboritim slovom, a posebno vojnim i ispovedničkim odstojavanjem pravoslavlja nasuprot latinskoj jeresi i njenim križarima iz vremena avinjonskih papa Klementa III. I Ivana XXII., kao i razmicanjem državnih granica na prostore, naseljene delovima srpskog naroda, još neujedinjenim sa Nemanjićkom maticom i unapređenjem njegove ekonomske i vojne sile, toliko je snažno delovao na svoje savremenike da su ga poredili sa carem Davidom i Aleksandrom Makedonskim, a njegovu državu od Dunava do mora Sinjega priznali i poštovali kao značajan međunarodni činilac. Bogatstvom kojim je raspolagao, razvijanjem carigradskog sjaja na svome dvoru i presađivanjem vizantijskih ustanova u život srpske države i društva, kralj Milutin je preveo hristoljubivo srpstvo iz njegove pređašnje asketske patrijarhalnosti u sfere plemenitog blagostanja i štedrog izobilja u slavu Božiju, držeći se svejednako carskoga puta i evanđelja Hristovog kao temelja, koji je podrazumevao negovanje duha čovekoljublja i neprestanog i neumornog dobrotvorenja najmanjoj braći Hristovoj, kao i neiscrpnog crkvenog zadužbinarstva od Skadra, Peći i Skoplja do Soluna, Carigrada i Jerusalima. I ove godine organizovano je pokloničko putovanje u Sofiju na slavu svetog kralja Milutina, koju Bugarska crkva slavi po novom kalendaru 29. oktobra, po starom kalendaru koji važi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, slava je 12. novembra. Ove godine svečani čin presvlačenja moštiju kralja Milutina organizovan je uz prisustvo velikog broja Srba. Iz Republike Srpske donesena je carska hazdeja, to je naziv vizantijski za carsku odeću, i u nju je kralj preobučen, a vernici su doneli novu i odneli staru odeždu. Ono što je važno i značajno, da se na Srpskoj, u Republici Srpskoj, u Posavini, u Donjim Žabarima, gradi prvi hram među Srbima posvećen kralju Milutinu. Na ovom pokloničkom putovanju bio je Goran Lučić, član predsjedništva Svesrpskog slovenskog pokreta, a sa nama je i Predrag Peđa Todorović, izuzetan poznavalac zadužbina kralja Milutina, magister zidnog slikarstva.
Crkva Gračanička. Zaspala sveta nedelja, svetom Petru na krila, sveti Petar je buđaše. Buđaj se, sveta nedeljo, razgledaj dole na polje. U polje jela visoka, pustila grane do zemlje, na grane liste široke, na liste cveće crveno, na cveće pčele popale. Što mi je jela visoka, to mi je crkva Gračanka. Što su mi liste široke, to su mi knjige popove. Što mi je cveće crveno, to mi je pričes u crkvi. Što su mi pčele popale, to mi je narod u crkvi.
Predrag Peđa Todorović otvorio je naš današnji razgovor i emisiju posvećenu kralju Milutinu, svetom kralju Milutinu, narodnom pesmom
Crkva Gračanka. Gračanička, odnosno.
Gorane, vi ste bili na pokloničkom putovanju u Sofiju na slavu, na slavi svetog kralja Milutina. Videli smo izuzetno svečani čin, preslačanje moštiju kralja Milutina. Kako je ovo putovanje izgledalo i kako bi vi opisali ovaj čin?
Pre svega dobro jutro i hvala vam što ste me pozvali da otvorim ovu jednu vrlo važnu temu za naš narod, za našu državu, uopšte za našu kulturu, jer u pitanju je najsnažniji vladar iz Svete Loze Nemanjića i jedan od najvećih zadužbinara pravoslavlja uopšte. Pa i ove godine, dakle, kao i prethodnih godina, Srbi su krenuli da idu na hodočašće na taj veliki dan, to je slava Svetog kralja Milutina, ustanovljena u spomen na dan njegovog upokojenja, a koji Bugarska pravoslavna crkva obeležava i na taj način što se na taj dan preslače njegove svete mošti. To je jedan jedinstven običaj u pravoslavlju da se svečevo telo iz carske odežde na nov način ponovo odeva i da se njegovo telo uz puno poštovanje prenosi u njegov kivot.
Da, ono što je izuzetno neobjašnjivo, kako bih rekla, je da Srbi ne, kao da ne poseduju znanje niti istorijsko pamćenje o kralju Milutinu.
To je tačno. Zapravo i sam kada sam otišao prvi put, bio sam zatečen kako uopšte ne znam ništa o, ili vrlo malo, ili zatečen sam bio na koji način nama jedan relativno, dakle, stran narod, ako možemo reći za Bugare da su strani, sa punim poštovanjem slavi srpskog vladara, naziva ga carem, moli mu se, jedna od najlepših crkava u Sofiji posvećena je svetom kralju. Zapravo ona se i zove crkva svetog kralja, iako su je bugarski nacionalisti vremenom prozvali crkvom svete nedelje. Ali pitanje je zbog čega je iz srpskog naroda kralj Milutin i njegov kult, možemo reći, sistematski uklonjen. Jer ako putujete ili obilazite naše manastire po našim zemljama, retko gde ćete videti ikonu kralja Milutina, a evo, čudesno je da mi nemamo ni jedan hram posvećen najvećem zadužbinaru među Srbima, dakle, koji je podigao toliko zadužbina i manastira od Barija do Svete zemlje, od Svete gore do Jerusalima, tako da kažem, a to su sve biseri duhovnosti, biseri pravoslavlja, naše kulture, naše pismenosti. I ako nas je iko proslavio u svetu, i ako smo ikada dostigli taj jedan zlatni pojas, što se kaže, među narodima sveta, onda je to bilo za vreme kralja Milutina. To je, dakle, veliko pitanje zašto se kralj Milutin skrajnuo iz naše narodne svesti, ali opet s druge strane tu se otvara i odgovor zbog toga što je bio vrlo važan i što je bio iskreni i pravi srpski samodržac. Dakle, neko ko je temeljno štitio našu kulturu, duhovnost, jezik i crkvu, a svima onima kojima je smetalo postojanje takve jedne države na ovome prostoru, on je bio, tako da kažem, jedan kamen spoticanja.
Za vreme gotovo 40-godišnje vladavine, za tokom koje su se na Svetosavskom arhijepiskopskom prestolu smenila petorica svetih prvojerarha, Jevstatije I, Jakov, Jevstatije II, Sava III i Nikodim I, kako kaže arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, Srpska crkva je bila njegov brižni duhovni rukovoditelj od detinjstva, neposredni očevidac svih njegovih dela i to kako onih bogodostojnih, državničkih i crkvenih, za koje mu je svesrdno davala blagoslove, no bilo je i nekih neslavnih, pre svega u ličnom životu, za koje mu je u svom hristoljublju umela i uskratiti podršku. Krepka vernost veri i život uzdanja u Boga, ljubav prema bolesnima, nemoćnim, sirotima, učincima, kako ste rekli, zadužbinarstva koje nema premca, zidanja i to više od 70 crkava. To je sve ono što čini vladavinu ovog našeg kralja. Ono što je činjenica, to je da kult kralja Milutina živi u Bugarskoj. Kako to objašnjavate?
Zaista kad kažemo kult kralja Milutina u bugarskom narodu, to u punom smislu te reči i znači, jer je on jedan duhovni stub oko koga je, pa možemo reći, okupljen čitav bugarski narod. Kada malo istražite svetinje Bugarske pravoslavne crkve, vidjet ćete da ona ima samo mošti dvojice svetih, a to su sveti Jovan Rilski i sveti kralj Milutin, i obojica su Srbi. A kralj Milutin doživljava se kao nešto posebno, jer je upravo glavni grad Bugarske Sofija i dobio naziv po najlepšoj zadužbini kralja Milutina u tome gradu. Inače, u njegovo vreme to se zvao Sredac, srpski Sredac, tako ga zovu čak i sveštenici katolički koji su dolazili sa Primorja, u svojim putopisima kažu posetili su srpski Sredac. Rimljani su ga zvali Serdika. Inače, kralj Milutin je u Sredcu imao i svoju rezidenciju, odnosno jednu dvorsku ustanovu gde je povremeno boravio, a onda zadivljen lepotom Svete Sofije u Konstantinopolju odlučio je da sagradi jednu baziliku, zaista raskošnu i po lepoti sličnu toj crkvi. I on je to učinio baš u Sredcu i posvetio je, dakle, Svetoj Sofiji, i upravo će Bugari po toj njegovoj krasnoj zadužbini, koja je i danas, dakle, ona i danas je sačuvana, obnovljena, i kad vi uđete u tu baziliku možete se samo diviti arhitektonskim rešenjima, njenoj raskošnosti i lepoti, nazvali su svoj glavni grad po toj zadužbini. Dakle, oni su duboko vezani za svetoga kralja, i onda se postavlja pitanje da li je sveti kralj zaista u tuđoj zemlji. Ako je on tako da kažemo, danas počiva u svome gradu, u svom prestonom gradu, jer taj prostor iz vreme cara Dušana posebno, to je bila sve Srbija. Manastir svetog Jovana Rilskog, najznačajnija bugarska svetinja, to je zadužbina Srba takođe, jer vojvoda cara Dušana, Relja Krilatica, kako ga je upamtio narod, sagradio je taj manastir, a kasnije se u njemu i zamonašio kao monah Hariton. Inače, sveti Jovan Rilski je bio Srbin, a s druge strane, svi Srbi su tom manastiru ostavili, veliki Srbi, neku svoju zadužbinu od svetog Save, svetog Simeona, pa do Mare Branković, čijom zaslugom su mošti svetog Jovana Rilskog iz Velikog Trnova vraćene u manastir. Dakle, Srbi su jako prisutni kod bugarske kulture i države.
Okreni se ti malena zvezdo da moje oči napuniš vedrinom. Izađi iz svoje krošnje, tog sigurnog utočišta vetra. Ti delikatna transveverice iz Kalemegdanskog parka, ti vižljasta luda kaluđerice, što verna jedino svojoj neveri, iz trena u tren pretičeš svoje namere, ostavljajući me u mojoj divljini, ako nisi moja devojka, ko si? Kada odskakućeš svojim krivudavim putem, bez puta, sve će izgledati kao da ovde nikada nisi ni bila.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragana Jovanovića Danilova iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Kako se devojački snovi ruše i guše, kako srce žudi a sudba ne da. Saznajte u baletu Polorki i u koreografiji Krunislava Simića. Krvava svadba Bolero. 16. i 29. novembar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti Mona Bogić, violina. Sofija Glavičić, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna, Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Eko.
Centar za promociju nauke vas poziva na manifestaciju Art and Science Makers od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Međunarodna konferencija Art and Science Makers na Fakultetu dramskih umetnosti. Izložba u Muzeju primenjene umetnosti i Institutu Cervantes. Obrazovni program je u Centru za promociju nauke i na drugim lokacijama. Od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Centar za promociju nauke Kralja Petra 46.
Tako reći.
Emisija Kontrapunkt posvećena slavi svetog kralja Milutina. Kako smo rekli na početku, pokloničko putovanje u Sofiju podrazumevalo je i prisustvovanje svečanom činu presvlačenja moštiju kralja Milutina. Kako je izgledao, Gorane, ovaj čin?
Pa to je zaista jedna posebna prilika da osetite taj jedan drevni sakralni element gde se mošti na čudesan način poštuju time što se sa njih skida njihova odežda, potom jedan deo te odežde se seče na komade i deli narodu kao svetinje, taj narod raznosi kao čestice svetinje u svoje zemlje odakle su došli. Inače, to mogu da povežem s jednim drevnim tradicijama. Nekada su egipatski faraoni na određen dan seckali hleb, tako da je svaki njihov podanik dobijao po jedan zalogaj tog hleba. A na ovaj veliki dan svaki pravoslavni vernik dobije česticu odežde kralja Milutina i to je zaista jedna svetinja, jer je to ta odežda bila godinu dana uz mirotočivo telo koje je, evo, 700 godina preživelo, odolelo zakonima prirode i čak dešavalo se prethodnih godina da telo zamiriše, dakle mio miriše, i to se tumačilo da sveti kralj pozdravlja dolazak Srba na taj veliki dan i njemu u posetu. Naprosto telo ili mošti kralja Milutina, koje su jako dobro očuvane, vade se iz njegovog kivota koji je ukrašen iz rezbare, nalazi se sa desne strane ispred ikonostasa u jednoj prelepoj crkvi u Sofiji koja se zove Crkva Svete Nedelje ili Svetoga Kralja. to je jedna od najlepših crkava u njihovom glavnom gradu. Preko puta nje se nalazi i bogoslovija Bugarske pravoslavne crkve. A onda, znači, sveštenici uz molitvu prenose mošti na časnu trpezu u oltar, skidaju odeždu, služi se, dakle, posebna liturgija i pevaju se počasne himne svetome kralju. A onda se, dakle, njegove mošti oblače u novu carsku hazdeju ili carsku odeždu i običaj da tu carsku odeždu donesu Srbi na poklon, jer svake godine neki naš manastir ili neka parohija isplati troškove za izradu te jedne raskošne odežde i onda se kralj, dakle, oblači potpuno se, znači, sve tu može vidjeti od njegove obuće, delova oko ruku, svečane, dakle, tog carskog plašta i tako dalje. I kada se sve to završi, ponovo iz oltara sveštenici vraćaju mošti u njegov kivot. I time se, dakle, završava taj proces presvlačenja mošti. Ono što moramo reći da kod kralja Milutina, kod njegovog tela nedostaje, dakle, glava i desna ruka i to je prosto u vremenima burne istorije. Ne znamo tačno gdje su ti delovi tela završili. Pretpostavlja se da su srpski monasi sklonili te važne delove njegovih mošti u manastir Hilandar, jer prosto glava i desna ruka to su znaci Božije sile kod čovjeka. Desna ruka je nešto što čuva Božji zakon u čovjeku, a glava je ono što čuva taj mentalni princip u našem biću. Tako da se smatra da su one sačuvane ipak na nekom našem svetom mestu. Postoji čak predanje da su otišle, zapravo da su ih ruski monasi preneli u Kijev. I zaista sveštenici koji su bili u Kijevu kažu da u Kijevu postoji mnogo lobanja i moštiju za koje se ne znaju kome pripadaju, ali su mirotočive i svete. Možemo pretpostaviti da je jedna od njih i kralja Milutina i da je Gospod zaista velom tajne na čudesan način zaštitio ih za neko buduće vreme i sa velikim razlogom ih ostavio, dakle, u nekoj nepoznanici za naše dobro.
Istorijat moštiju je također obeležen dramatičnim dešavanjima. Bugarski nacionalisti su u jednom trenutku pokušali da ih oskrnave i unište.
Pa prosto čitava istorija moštiju kralja Milutina je jedna nestvarna priča. Od njegovog upokojenja na srpskom carskom dvoru u Nerodimlju, pored današnjeg Kuroševca, prenosa u svečanoj eliti sa dvora do njegove zagrobne crkve Svetog Stefana ili manastira Banjska, potom sa dolaskom, posle Kosovske bitke, sa dolaskom turskih hordi, su srpski sveštenici primorani da kraljeve mošti sačuvaju, pa je prenose ih u Zvečan, ili kako se kaže u tim spisima, u Trepču. A potom srpski arhijepiskop Siluan daje blagoslov da bi se opet mošti sačuvale, da se one prenesu u srpski Sredac, odnosno današnju Sofiju. I kada dolaze u Sofiju, jedno vreme one su na neki način bile spokojne i zaštićene, ali ponovo kroz vreme turske okupacije mošti nisu imale mira, one su više puta premeštane iz jednoga hrama u drugi, skrivane, pa sve do, evo, skorašnjih vremena, možemo tako reći, do 20. veka, kada su bugarski nacionalisti, ili zapravo moramo reći, komunistički delovi tih nekih revolucionarnih bugarskih snaga pokušali da unište mošti kralja Milutina, jer im nije odgovaralo da jedan srpski vladar ima takvo poštovanje u glavnom gradu Bugarske. Smatrali su da se Bugarska nikada neće moći zasnovati kao jedna samostalna i posebna nacija odvojena od srpskog bića. Tako da je na Veliki četvrtak 1925. godine, dok je bio jedan svečani čin venčanja u crkvi Svete Nedelje u Sofiji, oni su postavili dinamit koji su aktivirali i tada je poginulo više od 200 bugarskih građana, dakle, to su bili profesori, akademska omladina, zatim vrlo bogati sloj koji je prisustvovao carskom venčanju. Cijela crkva je bila razorena, čak kupola je se srušila, međutim mošti u Kivotu su ostale potpuno neoštećene. I tako redom, dakle, zaista to je nestvarno kada vi uđete u istoriju tih moštiju, vidite da su, recimo, prva crkva gdje su mošti počivale u Rusiji, Turci su tu crkvu pretvorili u džamiju. Pokušali su Turci više puta da unište mošti, da ih obeščaste, ali narod i Božji promisao, možemo jednostavno tako reći, kralja Milutina su sačuvali do današnjih dana.
Zanimljivo bi bilo govoriti i o jednom procesu koji se odvija u pozadini, a to je velika trgovina i rituali koji se izvode pomoću moštiju, da su mošti objekat, ali ovoga puta se nećemo time baviti. Volela bih da predstavimo našim slušalcima ukratko poreklo, rođenje, mladost, život kraljevića Milutina Nemanjića, koji je bio najmlađi sin Stefana Uroša I, unuk prvokrunisanog kralja srpskog Stefana Nemanjića, praunuk velikog župana Stefana Nemanje. Otac Milutinov bio je kralj srpskih i pomorskih zemalja Stefan Uroš Veliki. On je živio od 1243. do 1276. Najmlađi sin u svog oca iz njegovog drugog braka sa Anom. Ana je bila Venecijanka iz mletačke duždave čuvene kuće Dandola. A i ćerka njegovog sina Renijera, vice dužda i vojskovođe. To su veoma zanimljivi podaci i kretati se genealoški ovim stablom vodi nas zapravo do mnogih zanimljivih ličnosti jednog veoma uzbudljivog perioda.
Pa eto, moramo prosto reći o kralju Milutinu da je rođen oko 1253. godine. Rođen je u Nerodimlju, dakle na srpskom dvoru. Inače u to vreme to se zvalo Porodimlje, dakle ono što porađa, ono što, dakle, imalo je to jednu živonosnu dimenziju u sebi, a vidite kroz stradanje srpskog naroda i vjerovatno i okupator i poniženje i zlo vreme od naše carske, možemo reći, carskog dvora gdje su se rađali naši kraljevi i carevi, postalo je Nerodimlje, ono što ne rađa, ono što je zapustalo.
I da, nema nikakve sumnje da se radi o inženjeringu putem davanja imena tako jednom važnom rodnom mestu kralja Milutina.
Pa eto, ono je prosto postalo, danas je to jedna prosto pustara koja je zarasla u rastinje, u divljinu. Inače, to je jedan od najlepših predela ili padina Šar planine, gdje je toliko priroda izdašna, čak je naš narod ima jednu izreku, i kada svuda Gospod uzme dobro, u Nerodimlju je ostavio, dakle, neko dobro, dao mu je da preživi. Tu je i planinska voda, tu su i prekrasni proplanci i šuma. I prosto ljudi koji su obišli taj kraj mogu da se uvere koliko je to lepo. Inače, tu se nalazi jedan prostor koji se zove Pauni. Dakle, Pauni, to je bila prekrasna jedna rezidencija srpskih vladara gdje su primali one svoje najuvaženije, dakle, goste, vizantijske diplomate, i to su, dakle, bili ceremonijalni objekti. Inače, postoji zabeležen podatak da je kralj Milutin baš u Nerodimlju kao mladić zasadio jedan bor koji je bio snažan i visok, a kasnije će i njegov unuk, car Dušan, zasaditi isto tako jedan bor u Nerodimlju. To je bila jedna lepa tradicija naših vladara da zasade jedno plemenito drvo. Inače, u 2004. godine sa pogromom na Kosovu i Metohiji našeg naroda, šiptarski teroristi su u Nerodimlju posekli bor cara Dušana, čak su ga ispalili. I tako da je, znamo da je kako je završio, dakle, Dušanov bor za Milutinov, ne znamo kako je, kako se, da li je se sasušio prirodno ili je uništen. Uglavnom, skoro su mi neki Srbi sa Kosova i Metohije pričali da su posjetili taj prostor i da je iz te gorevine izbila jedna mladica. Dakle, eto, čudesno je to, ta priča o Nerodimlju. A kad već pominjemo život kralja Milutina, trebamo reći, dakle, njemu je majka bila Jelena Anžujska, sveta naša kraljica koja je primila pravoslavlje, kasnije je postala i monahinja Jelisaveta. Otac je bio Stefan Uroš I, dakle, sin Stefana Prvovenčanog i unuk Stefana Nemanje. Ono za što se za Milutina može reći da je u mladosti jako voleo istoriju, geografiju. Kažu da je do tančina želeo da upozna velike gradove, posebno njihove odbrambene sisteme. Interesovao se za srpsko primorje. Znao je svaki strateški položaj u našem primorju, a to je prostor od Zete pa sve gore do Stona i Pelješca i možda još i dalje. Dakle, a posebno je Zeta. Dakle, današnja Crna Gora bila važna za mlade kraljeve jer su na tom prostoru oni sticali svoj staž, tako da kažem, odnosno pripremali su se za preuzimanje srpskoga prestola. Milutin je prosto bio jedan snažan, mlad vladar, odlučan, bio je strašno i lep. Njegova najlepša freska nalazi se u manastiru Svetog Ahilija u Arilju. I zaista, ako želimo da vidimo kako je naš vladar izgledao u svojoj raskoši, ovdje možemo vidjeti na toj fresci. On je zaista čudesno lep. Dakle, bio je jako ambiciozan, jako snažan, ali je voleo i život. Voleo je i tako neke te životne putene stvari. Najviše mu to zameraju što se više puta ženio, ali on je prosto bio neko koji je želeo da život proživi punim svojim plućima. Čak ima jedan zapis arhijepiskopa Danila II. Njegovog životopisca, gdje kaže da je kralj noću ustajao i sebe opominjao da ne dangubi. Dakle, da živi i da svaki trenutak svoga vremena i kada greši da provodi onda u pokajanju. Prosto, njegov život je bio čudestan, ali najbolje se to može sagledati kroz njegove velike zadužbine.
Όταν χαράζει ο πρώτος στεναγμός βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδα στην καμάρι πέτα ψάχνοντας ανοίγμα να φύγει. Υπάρχει τόπος και για σένα.
χωρίς αναθέμα, χωρίς τα χείλη τα σφιγμένα.
Emisija Kontrapunkt, govorimo o kralju Milutinu. Ono što je izuzetno značajno, to su zadužbine svetog kralja Milutina koje su nastajale u jasnim, sa jasnim osjećajem da treba im ostaviti spomen sebi i svojima i odbranu od vidljivih i nevidljivih vragova.
Tako je, već smo spomenuli da je kralja Milutina najbolje upoznati i uopšte svi žele, koji žele da mu idu u susret da istraže istoriju njegovih zadužbina. To je, kao što je rekao njegov životopisac, arhijepiskop Danilo II, kao što se ne mogu prebrojati zrnca u moru, tako se ne mogu sagledati sva dobročinstva kralja Milutina, a i to da kažemo, Milutin to je srpsko narodno ime za svoga vladara. Narod ga je prozvao Milutin jer je narod milovao. Dakle, narod je osjećao se u njegovoj vladavini da je milovan, da je zaštićen, da je voljen i pažan. Kralj Milutin je, smatra se da je u toku svoje vladavine ostavio, dakle, više od 43 zadužbine kroz crkve i kroz manastire. Pomenut ćemo najvažnije. Naša najvažnija zadužbina koju niko pre ni posle kralja Milutina nije ostvario, to je srpski pravoslavni manastir u svetom gradu Jerusalimu, najbliži, dakle, crkvi Hristovog Vaskrsenja, pored grčke patrijaršije danas, to je prostor taj, to je manastir svetih arhangela Mihaila i Gavrila, zasnovan je 1312. ili 1313. godine u spomen na pobedu srpske vojske na Turcima. Tu su srpski monasi proveli narednih 300 godina, ali su onda pred najezdom islamskog ropstva prešli na Svetu Goru, naše manastire u Hilandar i manastir Svetoga Pavla. Ono što je značajno da je kralj Milutin uz taj manastir u Svetoj zemlji sagradio jednu gostoprimnicu za sve pravoslavne Slovene. Dakle, ne za Srbe samo, već za sve pravoslavne Slovene koji posete Sveti grad da imaju gde da prenoće, da odmore i da imaju obrok i prosto jednu udobnost dok posećuju svetinje. Mi danas nemamo svoju misiju u Svetoj zemlji. Ja sam malo razgovarao sa našim sveštenicima, kažu da je naš patrijarh Pavle bio pokrenuo kod grčkog jerusalimskog patrijarha da se taj manastir vrati Srbima, ali oni su na neki način nisu htjeli o tome ni da razgovaraju. Danas Rusi imaju misiju, ali eto, kad nisu imali Rusi, imali smo mi. Druga velika zadužbina kralja Milutina i najlepša crkva Svete Gore, inače na hiljadugodišnjicu slave Svete Gore Atonske, taj saborni hram je proglašen najlepšim na Svetoj Gori, to je katolikon ili saborni hram Hilandarskog manastira, zadužbina kralja Milutina, koji je obnovio tu crkvu na temeljima one stare koju je sagradio Sveti Sava u Hilandarskom manastiru. A kažu da je kralj sagradio tu veliku crkvu jer prosto bilo je toliko srpskih monaha da nisu mogli da stanu u staru crkvu. Dakle, srpski narod je porađao toliko sinova koji su tražili Boga ili puteve Božijeg saznanja, da Hilandarski manastir nije imao prostora da ih primi, pa je Milutin i zbog toga gradio tu veliku crkvu. A zašto je to bitno? Jer upravo monaštvo je mera zdravlja jedne nacije. Dakle, kao što je kao što su puni zatvori ili pune psihijatrije mera bolesti jedne nacije, tako je pravoslavno monaštvo uvek bilo znak zrelosti tog naroda i njegove omladine. Potom treba pomenuti da je kralj Milutin sagradio najlepšu crkvu u Skoplju kao sedište skopskih mitropolita, to je crkva Bogorodice Trojeručice, potom sedište prizrenskih mitropolita, Bogorodicu Ljevišku, koja se zove i Prizrenska episkopija, zatim najlepšu crkvu Kosovog polja, to je Gračanicu ili sedište lipljanskih episkopa. Kralj Milutin je potom gradio zadužbine i dakle izvan granica Srbije, on je proglašen drugim ktitorom crkve Svetog Nikole u Bariju, gdje je poklonio toliko srebra da su mogli da ceo oltar okuju u to srebro. I danas se nalazi tamo njegova ikona u srebru koja je njegova zadužbina. Inače, skoro sam, kad sam posjetio Dubrovnik u jednoj riznici Dominikanskog manastira, može se vidjeti jedan srebrni krst koji je kralj Milutin zaveštao crkvi Svetog Petra i Pavla u Rasu. To je njegov krst koji je poklonio episkopu Petrove crkve i na neke čudesne načine vremena on je završio u Dubrovniku i danas se čuva u riznici Dominikanskog samostana. Još treba pomenuti da je kralj Milutin veliki bio zadužbinar i u Konstantinopolju. Manastir Svetog Jovana Krstitelja, Svetog Preteče, obilno je znači obnovio, darivao, a uz njega se nalazila i najveća bolnica u Konstantinopolju koja je imala i najznačajnije medicinsko učilište, dakle ono što je danas medicinski fakultet. Kralj Milutin je obnovio i to učilište i taj manastir, a onda lekarima koji su tu radili dao je bogate naknade da brinu o potrebitim. To samo govori koliko je Milutin bio savestan vladar, a isto tako koliko mu je bilo važno da srpsko ime bude upamćeno po dobru i među drugim narodima.
Peđa, u eparhiji Prizrenskoj, Lipljanskoj veliki broj crkava, a vi ste odabrali da danas govorite o Gračanici.
Da, jer mislim da je kruna celokupne raškog stila, odnosno takozvanog posle u vreme Milutinovo, kada osvaja i Makedoniju, tog vardarsko-raškog stila, biser arhitekture jeste Gračanica. Gračanica je nešto što premošćuje jaz između romejske arhitekture i gotičke arhitekture u nešto što je vrlo specifično i vrlo svojstveno, da je, što na dosledan način u stvari predstavlja doba srednjeg veka, odnosno srpskog srednjeg veka, odnosno Milutina. I to bi to je neverovatno da to vreme paleologa, u stvari to je dinastija paleologa, tako da je i stil dinastije paleologa. To su dva najpoznatija u stvari slikara, Mihajlo i Jevtihije, koji oslikavaju Gračaničku crkvu zajedno sa svojim učenicima, i to 1321. Ne kažem to slučajno, jer Gračanica, ta kruna, je zidana 1315. A to je neverovatno zato što je u to vreme u Carigradu zidana, odnosno obnavljena kora. Teodor Metohit je obnovio koru koja je poznata po izuzetnim mozaicima, i kad sam bio pre nekoliko godina, ja sam bio zadivljen koliko su te freske u manastiru, u kori, koliko podsjećaju zaista na ove freske u Gračanici. A freske u Gračanici sam zaista video i zaista mogu da kažem da su to, pored Dečana koji je u stvari izgradio, koji je ktitor Dečana, je njegov sin Stefan Dečanski, da su to najviše očuvane freske uopšte u našoj arhitekturi. Inače, ta petokupolna crkva je u velikoj meri uticala i na moravski stil koji će se javiti neposredno posle Kosovskog boja. Eto, to je recimo ono što bi bilo, a da govorimo sada o Gračanici, legenda kaže, to je fantastično, da je ona u stvari po arhitekturi, da je to svedočanstvo jednog sna Milutinovog. Kada se borio, on je, kaže, pre nego što je bitka počela, pored reke Gračanke, on je usnio san u kome mu je anđeo svevišnji rekao da podigne crkvu ako pobedi u toj bitki. I kad se probudio, prvo što je ugledao bilo je znamenje na nebu u vidu oblaka koje je podsjećalo na Gračanicu. Tako da je, eto, Gračanica iznikla kao to znamenje. A inače postoji, mada se doslovno ne zna ko je podigao, ko je arhitekta, međutim, legenda opet kaže, a gde ima legende, gde ima mitova, tu ima najveće istine, kaže da su podigla trojica arhitekata. Jedan se zvao Đorđe, drugi se zvao Dobrosav, a treći se zvao Nikola. I Nikola je bio protomajstor koji je upravljao tim radovima. Tako da je dignuta jedna Gračanica.
Kako obnoviti i koliko nam je potrebno da obnovimo znanja i istorijsko pamćenje o kralju Milutinu, podignuto na onaj nivo koji nam sada izuzetno nedostaje, od koga smo se odvojili, nadam se ne nepovratno.
Apsolutno, nismo nepovratno i sve što smo imali mi to možemo i vratiti. Samo je do nas da li želimo da postanemo dostojni naslednici svojih svetih predaka. Možda najbolji odgovor za tako nešto je zadužbina kralja Milutina u Prizrenu, Bogorodica Ljeviška. Ona je sa turskim jarmom pretvorena u džamiju. I to je do 1912. godine bila džamija u kojoj su muslimani obavljali svoje molitvene obrede, a sa ulaskom srpske vojske u Prizren ona je oslobođena i vraćen joj dostojanstvo pravoslavnog hrama. Pa evo i u zadnjem pogromu 2004. ona je spaljena, međutim opet je obnovljena i u njoj je sačuvana ona prelepa freska Bogorodice Prizrenske i gospoda koji je hranitelj Prizrena hlebovima. Dakle, ta crkva je vaskrsnula iz poništenja, a isto tako možemo vaskrsnuti i kult ili slavu kralja Milutina među Srbima. Možda je lep primjer i to što je kralj Milutin uspomena svoju majku Jelenu Anžujsku u Trebinju, prestonom gradu Jelene Anžujske, sagradio najlepšu zadužbinu Travunije, to je bio hram Svetog Arhangela Mihajla. On je pod Turcima srušen, kad su došli Austro-Ugari, tu su sagradili jednu osmatračnicu ili vojno utvrđenje kojim su kontrolisali srpski narod u Hercegovini, a danas je tu Hercegovačka Gračanica u kojoj je sahranjen Jovan Dučić i to sve zadužbina našeg naroda, odnosno jednog bogatog Hercegovca iz inostranstva. Dakle, opet uspevamo nekako da se vraćamo na svoje stare zadužbine, a evo i ove godine u Sofiji na preslačenju moštiju bili su Srbi iz Republike Srpske, iz opštine Donji Žabar, gdje se u Čović polju gradi prvi hram svetom kralju Milutinu i oni predvođeni sa svojim sveštenikom Jovom Mihajlovićem doneli su kralju carsku hazdeju, a u Republiku Srpsku odneli onu prethodnu koja će kao jedan zalog tog budućeg hrama i počivati u Republici Srpskoj. Kako obnoviti kralja? Tako što ćemo mu krenuti prosto u pohode, što ćemo upoznati njegovo žitije, njegove zadužbine, što ćemo poštovati to što je sagradio i što ćemo nastaviti onom stazom koju je on zacrtao za Srbiju, a to je Srbija koja je samodržavna, Srbija koja zna šta je, kuda ide, šta ispoveda, šta uči i u šta veruje. To je kralj Milutin.
Evo, naše vreme je isteklo, ali jedan stih pesme koja je predstavljao od u srednjem veku.
Žitije ruke, blagodarna, sa visina sletela, ruka jedinoga Boga Višnjega, gde je na dlanu svetlost klasala, u žito naroda sunčevoga. Zrake dopiraše tvoje večnutkom živopisnog mira, vaskrsavajući u spektar boje nekadanji skaz manastira. Trnom put naš posud, trag krvi sad nas prati, nebeski drum zvezdama obasut, ponovo će nas tebi da vrati.
Predrag Peđa Todorović i Goran Lučić bili su gosti današnje emisije Kontrapunkt u kojoj smo govorili o svetom kralju Milutinu. U ime ekipe koja realizovala program, pozdravlja vas Biljana Đorović.